Ja, er det noen som vet hvilken dag det er i dag? Riktig, det er morsdag. Gratulerer med dagen til alle mødre. Er det mange mødre her? Skal jeg få se en hånd til alle som er, eller har vært eller? Ja, det er jo alltid mor når du er mor, da, men gi dem en kjempeapplaus da, folkens. Fantastisk. Og apropos mødre, så var det en dag to damer som var ute og drakk kaffe og pratet sammen. Et sted i byen da. Og så kom de kom fra to forskjellige menigheter, og de kom i snakk om sine menigheter og sine pastorer, sine respektive to pastorer da. Så de begynte å skryte av hver sin pastor, hemningsløst, og den ene dama sa det at min pastor, han er så bra til å preke, at han kan preke en hel time om et hvilket som helst tema på sparket. Og da tenkte den andre damen at hun sa det at ja, men det var jo veldig bra, men min pastor, han er bedre til å preke enn det altså. For han kan preke en hel time uten et eneste tema. Jeg er litt usikker på hvem av dem som vant akkurat den konkurransen her da. Men i kveld så har vi i hvert fall et tema. Så det skal vi komme inn på etter hvert. Men jeg har lyst til å si det først at jeg synes vi hadde et veldig bra menighetsforum på tirsdag. Noen av dere som er i kveld var jo der. Da hadde vi sammen en halvårsevaluering av denne toårsplanen vår. Og vi så på de fem fokusområdene, og vi så litt på om vi har nådd de første målene som er satt. Og et par highlights fra det kan du få som ikke var der på tirsdag. Fordi at i løpet av høsten så har prosentandelen av dem som er med i husgruppe og connect-grupper da, gått opp fra 24% til 27%. Og det er jo bra når det her er et satsingsområde for oss. Vi hadde satt oss som mål 30% ved utgangen av året, men vi nådde det nesten da. Når det gjelder bønn så har vi også begynt å løfte oss. Og du hørte jo om at det skal være bønnemøte på tirsdag, så der er du hjertelig velkommen klokka 19. Og også til neste søndag når det er bønne- og lovsangsgudstjeneste, da er det Stefan som kommer hjem og skal lede lovsangen neste søndag. Nok om det. To ganger det her halvåret så er det studentkveldgudstjenester, altså vår unge voksne gjeng som arrangerer kveldsgudstjenesten. Så takk til studentkveldbandet, i hvert fall så langt i kveld. Tema i studentkveld det her semesteret, det er «Hva sier Bibelen om?». Og så skal vi ta for oss en del av de temaene som unge mennesker er opptatt av. Så i løpet av våren kommer det til å handle om vennskap, om kropp og seksualitet, om karriere, om skam og synd og forskjellig sånt. Og nå i kveld så får hele menigheten være med på det første emnet, fordi at det passer egentlig ganske godt når vi er samlet. Der. Og det er «Hva sier Bibelen om alkohol?». Det er det ganske mange som er opptatt av, både unge mennesker og mange voksne også. Nå tenker du sikkert at «Oi, oi, oi, nå tenker du sikkert at oi, oi, nå har pastoren satt foten sin skikkelig ned i vepsebordet». Nei, kanskje ikke du tenker det. Men det er jo et tema som mange er opptatt av, og det er mange meninger om det. Det er mange holdninger til det her, og det er en god del debatt også i frikirkene. I våre dager. Senest for bare noen få uker siden så var det en artikkel i pinsebevegelsens hovedorgan Korsets Seier. Jeg vet ikke om det er noen som har registrert den artikkelen, men den har skapt ganske mye røre, så det kan tenkes du har fanget det opp. Men det var da en reporter som var med fem menighetsaktive menn, deriblant en menighetsleder, når de fem dro på byen for å drikke seg fulle. Og det gjorde de så åpent at reporteren fikk være med på det. Jeg tror ikke de stod frem med navn da, men de skammer seg ikke over å stå frem med det her. Og det har skapt ganske mye debatt når det her ble skildret, hvordan denne kvelden forløp da. Og jeg husker jo det at noen av våre egne barn reagerte sterkt i møte med en veldig sånn superliberal holdning til alkohol i noen av de kristne ungdomsmiljøene her i byen, bare for noen få år siden. Og kanskje er det også sånn at de samfunnsmessige helsekonsekvensene av alkoholbruk i Norge er i ferd med å komme på agendaen. Det er noen antydninger til det. Men jeg skal ikke snakke så mye om det i kveld, for det skal handle om hva Bibelen sier om alkohol den kvelden her. Poenget er at dette er veldig aktuelt. Det er aktuelt i dag for oss alle sammen på en eller annen måte. Temaet det kan jo behandles på ulike nivå og med ulik dybde. Ofte så hører vi det at Bibelen gir jo ikke noe klart svar på det her. Bibelen er ikke klar, det er ikke noe forbud, så vi er fri til å velge selv, og Jesus gjorde jo vann til vin, så hallo, det må være greit at vi kan drikke når Jesus gjorde vann til vin, ikke sant? Den har du hørt. Og det finns jo noen sånne kristne I landet vårt. Det gikk jo en vits som sikkert ikke finns lenger nå, men når jeg var yngre så gikk den vitsen som en løpebil over landet. Og det var da den vestlandske indremisjonskristne som sa det at ja, vi har lest det, og, men vi liker det ikke. Altså at det står at Jesus gjorde vann til vin. Det var ikke så veldig morsomt lenger nå. Det var morsomt for 20 år siden. Men ok, men poenget I hvert fall at noen liksom stopper opp der da, på det nivået der. Og så kan det legges til et moment til. For det ikke sikkert det så enkelt som det. Det skal vi se litt på og stille spørsmålet, det så enkelt som det? Men vi kan legge til et moment til, nemlig fra romerne 14, om å ikke gjøre noe som kan føre en bror til fall. Når gjelder det, eller heller når gjelder det ikke? Og så kan man gå enda dypere og begynne å snakke om hvilken kultur vi bygger. Hva en gudsrike kultur på de områdene her? Går det an å si noe om en gudsrike kultur som også innebefatter det her temaet på en eller annen måte? Da blir det ganske omfattende og et komplisert tema å grave seg inn I. Vi skal ikke gå igjennom alt det her I dag, men vi skal starte I en ende, og så ser vi hvor langt og hvor dypt vi rekker å komme. Aller først så ønsker jeg å si litt om det her med vår frie vilje. Fordi at vi jo skapt med en fri vilje. Mennesket skapt med en fri vilje, og du og jeg, vi velger oss selv. For eksempel om vi vil ta imot Guds nåde. Om vi vil ta imot hans nåde og hans frelse, det faktisk opp til meg og opp til deg da. Vi har fått en fri vilje. Han har åpnet en vei for oss tilbake til relasjonen med han. Det vet vi, ikke sant? Men fordi det en kjærlighetsrelasjon, fordi den relasjonen som Gud ønsker med oss, det en kjærlighetsrelasjon, så den også, og den må være basert på fri vilje. For sann kjærlighet uten fri vilje, det funker ikke. Skal det være sann kjærlighet I en relasjon, så må det være basert på fri vilje. Så Gud han har valgt, han har gitt sin sønn til soning for vår synd, og Jesus veien og sannheten av livet. Men vi må også velge. Vi nødt til å velge å ta imot han om vi ønsker å bli hans barn. Om vi vil bli frelst, så må vi også gjøre et valg med å ville søke Gud. Vi må ønske å gå nær til han. Og jeg tenker at det prinsippet her da, veldig bra også, som et første punkt I forhold til det her med vårt møte med alkohol. Fordi at da det også jeg og du som må velge selv. Vi finner ikke I Bibelen et direkte forbud mot å røre alkohol. Men det jo på en måte gjennomgangsmelodien også fra Gud, at vi må velge selv. Du blir utfordret til å velge selv. Det ditt liv det handler om, og du må gjøre dine valg. Så når det I 1. Korinterne 10:23 står, «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger.» Da tenker jeg at det akkurat den utfordringen som vi får I fanget. Vi nødt til å velge. Vi må gjøre oss opp vårt valg. Vi skal se på noen bibeltekster, for det her skal jo handle om hva Bibelen sier om alkohol, og da må vi dykke litt inn I skriften, og vi må se litt på noen skriftsted. Og vi skal starte med bryllupet I Kana, som jeg begynte med å referere til I stad, der Jesus gjorde vann til vin. Johannes kapittel 2, så kan vi lese om det her, og vi leser fra vers 1 da I Johannes 2. Den tredje dagen var det bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time enda ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der etter jødenes renselseskikk 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor det kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukne, da den ringere, men du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Det her jo en bibelhistorie som blir veldig aktivt brukt til støtte for å som kristen være fri til å drikke alkohol. Og som jeg nevnte da, den vitsen, ikke sant? Den har du kanskje hørt, og i hvert fall så har du hørt den også. Men la oss snakke litt om den historien her. For det første, i Israel på Bibelens tid, så ble all saft som ble laget av druer, altså enten den var gjæret eller ikke, ble kalt vin. Og i vår bibel er det faktisk så mye som 14 ulike ord som oversettes til det norske ordet vin. Deriblant ord som representerer druesaft, som både kunne være alkoholfri, og som kunne ha ulike grader av alkohol. For eksempel så ser vi at det hebraiske ordet yain, som det ordet som vanligvis oversettes til vin på norsk, altså fra det gamle testamentet da, ikke har noe å gjøre med en brusende drikk framstilt ved gjæringsprosess. Derimot så var det en slags tykk sirup eller masse som ble framstilt ved kokinga for å få den til å holde seg. Så de kokte det, og så ble det en sånn gelé, en tykk masse, en slags sirup som ble oppbevart i skinnsekker. Nye skinnsekker, som vi leser om og hører om flere steder i Bibelen. Og det at det var nye skinnsekker, det det mange som mener at det ble gjort for at den ikke skulle gjære, fordi at hvis den brukte gamle skinnsekker, altså det jo det her poenget med at den kan sprekke også, men det var et tilleggspoeng med at man skulle bruke nye skinnsekker, det var for at ikke det her skulle gjære når det ble lagret. Så når denne drueskeléen ble lagret i skinnsekker, så måtte det være nye skinnsekker. Og så ble da drueskeléen porsjonert ut og ble blandet med vann til denne populære druesaften og til forskjellige andre formål. Det hebraiske ordet yain er det som på gresk oversettes til oinos. Og Nytestamentet er jo skrevet på gresk, som kanskje noen vet av dere. Og det begrepet oinos er det som vi finner i Johannes kapittel 2, som vi akkurat har lest da. Nå sier ikke jeg det at det her automatisk betyr at den vinen som Jesus laget i Johannes 2 er alkoholfri, eller var alkoholfri. Jeg sier ikke det. Men det som jeg sier er at du skal ikke se bort fra den muligheten heller. Og jeg tenker at det kommer til å være litt av sånn overskriften min i kveld, at jeg ønsker å stille noen spørsmål, ønsker å utfordre deg litt, og som vi startet med å si, det du som må velge. Du er nødt til å velge selv, for det du som har din frie vilje til å gjøre valget for ditt liv. Men jeg kaster ut den, brandfakkelen inn i din teologiske tankegang, eller inn i din forståelse av Bibelen, og stille spørsmålene, kan det tenkes at det her faktisk ikke var en alkoholholdig vin? Jeg tenker i hvert fall at det viktig at vi tør å utvide horisonten vår, at vi ikke bare svelger rått de fortolkningene som bare har vært gjentatt og gjentatt om igjen og om igjen. Det kan tenkes at det er fordi man ikke har visst bedre, eller kanskje har det vært fordi at det finnes mennesker som ønsker å holde fast på en fortolkning, fordi at det kanskje legitimerer eller forsvarer en livsstil som man ikke ønsker å rokke ved. Så da vil jeg utfordre deg til å gjøre som de troende i Berøa, som det står i Apostlenes gjerninger, som gikk hjem og undersøkte selv om det forholdt seg sånn som Paulus sa til dem. Så det vil jeg utfordre deg til også i kveld. Gå hjem og studer. Ta med deg de spørsmålene som jeg kaster ut. Studer selv, finn ut av, kan det tenkes at det forholder seg sånn som Tarjei sier? Men det vil jeg utfordre deg til i kveld. Jødene på Jesus sin tid, de dyrka jo vindruer, men det var 16 forskjellige formål som disse druene ble brukt til. Veldig mange forskjellige bruksområder, og sist på den lista her står faktisk vinlaginga. Alkoholfri vin, da, eller denne formen for druesaft, var faktisk veldig vanlig i antikken. Og det bekreftes av en rekke av de kildene som man finner også utenfor Bibelen, altså de utenombibelske historiske kildene fra den tiden her, vil fortelle historier om bruken av denne druesaften, om hvordan denne geléen blir blandet ut med vann, og da er det ikke en alkoholholdig drikk det snakker om. Så når noen da sier, jeg har bare lyst til å legge til et lite apropos, når vi nå har liksom slått fast det her, at her kan det finnes et spørsmålstegn rundt det her. Så jeg har lyst til å legge til som et lite apropos at alkohol er jo faktisk ikke et naturprodukt heller. Det er noen som sier det at ja, men Gud har jo skapt vinen. Det faktisk ikke helt sant da. Fordi at det jo resultat av en nedbrytende prosess som igangsettes av mennesker, ikke sant? Det en gjæringsprosess som igangsettes av mennesker, men det bare et sånt lite apropos. Ja, la oss gå videre. Kunne jeg bedt om noen kunne ha skaffet meg et glass vann, hvis noen ville få bære med seg over meg? Tusen takk. Jeg litt rann småforkjølet, så jeg må bare renske halsen litt av og til. Jeg synes at i den sammenhengen her så er det også fristende å dele en tanke med deg som jeg har hatt om nattvern. Jeg har gått og grunnet på det her og tenkt på det her. Fordi at du vet jo at da nattvern ble innstiftet så var det påske. Da Jesus innstiftet nattvern, ikke sant? På skjærtorsdag, på torsdag i påskeuka. Så feirer man jo påske og jødene feirer jo påsken som en minnefest over frigjøringen fra Egypt. Det her vet du som har lest Bibelen, ikke sant? Om hvordan påsken ble feiret for å minnes utgangen fra Egypt. Også navnet Pesach, eller påske da, kommer jo fra denne hendelsen om at engelen skulle gå forbi når de hadde malt blod over døra, ikke sant? Og da er det sånn at en av ingrediensene i denne minnefesten er jo at jødene kun skulle spise, eller skal spise, og fremdeles gjør det sånn, kun skal spise usyra, og dermed ikke heva brød. Hvorfor det? Jo, det var jo til minne om at da de skulle rømme ut av Egypt, så hadde de så dårlig tid at de hadde ikke tida til å la deien få heve, sånn at de fikk beskjed om at de måtte ta med seg usyret brød, måtte ta med seg deien uheva. Og derfor spiser jødene kun usyret brød i påsken enda den dag i dag, til minne om det som skjedde ved utgangen av Egypt. Sånn at da Jesus innstiftet nattvern i påsken, så var det det usyret brødet han brøt. Ikke sant? Det var usyret brød som Jesus brøt som et symbol på det offret som han snart skulle bli. Et rent og usyret offer. Dette jo alle bibelfortolkere enige om. At det usyret brødet, det et bilde, i det tilfellet her da, på Jesus sitt ubesmittet legeme. Et rent og hellig offer. Og da det for meg ganske ulogisk og uforståelig at den vinen som skulle symbolisere Jesus sitt blod, det rene Jesu blod, som ble utgitt til soning for dine og mine synder, at det skulle være gjæret. Det stemmer ikke helt i mitt hode, men det står egentlig ingenting spesifikt om det, men i mitt logiske hode da, så går ikke det helt ihop. Så du kan tenke på det og gjøre det opp din mening, men jeg stiller spørsmål om ikke det sånn at denne vinen på innstiftelsesdagen for nattvern også var en alkoholfri vin, en ren vin som ikke var gjæret og som kunne symbolisere det rene Jesu blod som ble utdøst for dine og mine synder. Et annet sted i Nytestamentet som snakker om bruken av vin, er du sjokka nå? Så langt? Går det bra? Du sitter greit på stolen så langt? Det er ingen som har gått inn da, sånn at det er jo et bra tegn. Ingen som har reist seg godt. Men er det noen som er sjokka? Går det bra? Ja, litt, det er litt stille, men det kan jo ikke være deg for det da. Nei, det er et annet sted i Nytestamentet som snakker om bruken av vin, og som av mange tas til inntekt for at vin, jo det er jo både sunt og det er helsefremmende i moderate mengder. Det er en sånn klassisk uttalelse som du helt sikkert har hørt. Gjerne i forbindelse med 1. Timoteus 5,23. Der er det sånn at Paulus anbefaler sin disippel Timoteus å ikke lenger bare drikke vann, men som det står, bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. Det er jo noen kristne, vet du, når de kommer til skriftstedet her, som bare holder foran liksom, og skynder seg og leser videre, for de synes at ja, men det der vil jeg ikke forholde meg til. Så de bare hopper videre liksom. Altså, jeg tenker på dem som står for en sånn avholdslinje da. De kristne som er totalavholdende, de vil bare skynde seg og lese videre og har ikke lyst til å forholde seg til det der skriftstedet der. Men jeg tenker det at la oss heller se det i ansiktet. La oss i bønn og studier spørre Herren hvordan det henger sammen. Hva er det egentlig Paulus snakker om her? Vi har allerede snakket om hvordan druene i Israel på den tiden her hadde veldig mange ulike funksjoner. Og hvordan denne druegeléen som jeg beskrev, ikke sant, når de hadde kokt det inn til en sånn gelé, hvordan den ble blandet ut med vann. Og en sånn blanding ble faktisk også brukt til medisinske formål. Det var blant de 16 ulike formålene som jeg nevnte for deg at denne geléen hadde. Den ble blandet ut, ja, og brukte medisinske formål blant annet på grunn av amøber i vannet. Så ble denne geléen tilsatt som et rensende middel. Så vinen ble da som et desinfiserende middel. Det ble en slags medisin. By the way, så ser vi at det her er det jo Lukas snakker om også når han beskriver vinen som medisin i historien om den barmhjertige samaritan. Du har jo lest den historien, ikke sant? Om når det ble helt olje og vin i sårene i Lukas 10. Vi har ikke tid til å gå dit nå, men du kan lese det når du kommer hjem. Men der ser vi at da beskrives vinen som en del av en medisin som ble smurt på sår. Og ikke drukke da. Sånn at jeg synes faktisk det er litt drøyt å bruke historien om Paulus og Timoteus til inntekt for å ta seg et glass rødvin om kvelden. Men det er min mening. Nå har vi sett på et par av de skriftstedene som av mange blir brukt til forsvar for å nyte alkohol. Og så har vi sett at det kanskje ikke er helt enkelt å bare liksom ta den tolkningen som man liker best selv. Vi er jo nødt til å studere, vi er nødt til å finne ut hva står det egentlig. Hva er det egentlig betyr, disse stedene? Og jeg tenker sånn at hvis vi ønsker å leve helt for Gud, hvis vi ønsker å leve i hans nærhet, hvis vi ønsker å komme tettest mulig inn til Jesus, så tenker jeg at da er vi jo ikke ute etter å liksom finne ut hvor langt ut på kanten kan vi balansere før vi detter ut for kanten liksom. Nei, da vil vi jo tenke, hvor nære der kan jeg komme, Jesus? Hvor tett inn til ditt hjerte kan jeg komme med livet mitt? Og jeg har tenkt å foreslå for deg noen ting her i kveld. Og det er at når vi ser at holdningen til alkohol i kristne miljø har vært i så sterk glidning som den har vært de senere årene, i hvert fall her i landet, men i mye av den vestlige verden, så er holdningen til alkohol i sterk glidning. Hvorfor er det sånn? Er det fordi at det kanskje mangler noe annet? Kan det være at det mangler noe i det nære, personlige forholdet til den hellige ånd? Jeg sier ikke at det er sånn. Jeg spør, kan det tenkes at det er sånn? Og så får du være med å svare på det spørsmålet. Rundt bordene etterpå kanskje, når vi skal spise sammen. Eller senere. Kan det tenkes? Jeg bare spør. Finnes det tomrom i livet vårt som vi forsøker å fylle med noen ting? Og så utvikler det seg til en vane, og så blir det til en kultur. Og er det en del av den selvsentreringen som vi ser utvikle seg i samfunnet vårt? Der mine behov, der min egen nytelse bare skal komme foran alt annet. Også foran det å leve et liv til Guds ære. Og også kanskje foran den andres beste, som vi skal se på om litt. Men la oss først ta det her med å leve til Guds ære. I det gamle testamentet så ser vi at prestene, de fikk faktisk beskjed om å ikke drikke alkohol når de utførte prestetjeneste i helligdommen. Da fikk de beskjed av Gud om at ikke noe alkoholdrikking når du skal inn og gjøre prestetjeneste. Hvorfor det? Jo, for de skulle ikke sløves ned, men de skulle kunne skille klart mellom det hellige og det vanhellige. Det ser vi i 3. Mosebok 10, hvis du läser om prestetjenesten der. To av Arons sine sønner hadde jo båret fram det som kalles fremmed ild I Guds nærvær. Altså, de hadde behandlet det hellige som noe vanhellig eller noe vanlig. Og det kan tenkes at de da var påvirket av alkohol. Siden jo dette alkoholforbudet til prestene kom som en direkte reaksjon på de handlingene som de herre sønnene gjorde. Og da tenker jeg sånn at I den nye pakt, altså etter at Jesus døde for våre synder, så står det at vi jo alle prester. Ikke sant? Vi alle prester for Gud. Vi har alle blitt prester for Gud. Vi har alle fått den muligheten til å komme inn I det aller helligste. Så som bare ypperste presten kunne, så har vi fått tilgang like inn til Gud. I den nye pakten er vi alle prester, og burde ikke det da tilsi at vi også skulle holde oss borte fra alkohol, sånn som det påbudet som presten I den gamle pakt fikk? Hva forskjellen på det? Vi jo kalt til å utføre prestetjeneste, vi ikke det? Det snakket vi om I fjor en gang, at vi kalt til å utføre prestetjeneste gjennom tilbedelse, gjennom et stadig og nært fellesskap med Gud, så vi kalt til å være prester for han. Der vi mottar åpenbaring I ordet og ved den hellige ånd. Og så kunne vi ha sett nærmere på det her også, at vi har fått en prestetjeneste også som en mer utadrettet funksjon. I å lære og hjelpe andre til å leve rett for Gud. Der vi ment å være det kontaktpunktet som mennesker rundt omkring oss I samfunnet kan finne Gud gjennom. Der har vi også en prestetjeneste, men det skal vi se på en annen gang. Men det også et sånt spørsmål som du kan ta med deg og grunne på etter denne kvelden. I Efeserne 5:18 så står det, drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men blir fylt av ånden. Så her det et tips da, I stedet for å drikke seg full, bli heller full av den hellige ånden. Og det var jo faktisk sånn at på pinsedag, det står jo om det I apostlenes gjerninger, så trodde jo folk at disiplene, at de første kristne var fulle på vin. Står det? Men de var fylt av ånden. I ordspråkene 23 fra vers 29 så står det litt om hva som skjer når man begynner å drikke alkohol. Så det hadde de skjønt veldig godt allerede da. Der står det, hvem roper akk, hvem roper ved? Hvem har trette å klage? Hvem har sår for ingenting? Hvem har røde øyne? De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å smake på den krydrede drikk. Se ikke til vinen hvor rød den hvordan den perler I begre, hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner og ditt hjerte snakke tull og tøys. Rett ut sagt, og det stemmer ganske bra. Jeg snakker av egen erfaring fra mitt ungdomlige liv. Du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover I toppen av en mast. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se og få tak I enda mer. Så mitt spørsmål ønsker vi at kristne menigheter skal være et trygt og alkoholfritt miljø? Romerne 14:21 sier at det godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som til anstøt for din bror. Så nå skal vi snakke litt om det. Jeg jo styreleder I noe som heter Stiftelsen Kraft, som en paraplyorganisasjon for en del av de kristne rusarbeidene rundt I Norge. Jeg har kanskje nevnt det før, men gjennom den jobben som jeg driver med på fritida der da, I Kraft, så har jeg sett igjen og igjen hvor lett en som har problemer med alkohol, hvor lett han eller hun kan falle ut på igjen. De som har forsket på det her har funnet ut at to sterkøl eller 1-2 glass vin I uka bringer faktisk mennesker inn I farezonen for avhengighet og dermed over I misbruk veldig fort. Fordi kroppen vil ha mer, akkurat som vi leste I ordspråkene. kroppen vil ha mer. Og forskere har antatt at innenfor menighetsmiljøene, hvorfor er det annerledes der da? Det har ikke vi tid til å forklare nå. Vi kan ta det ved bordet rundt bordet etterpå. Men i menighetsmiljøet så har forskerne funnet ut at så mye som 20-30% i større grad er arvelig disponert for å utvikle alkoholmisbruk. Så da tenker jeg at det handler jo ikke om å dømme. Vi er jo liksom på en helt annen planet enn det her med at vi ikke skal dømme hverandre. Snarere tvert imot, tenker jeg. Fordi at litt tidligere i Romerne 14 så står det i vers 13. Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Men fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtstein eller felle for sin bror. Så min tanke er at hvis vi vil utvikle og dyrke en avholdskultur i de kristne menighetene, så er det ikke en mur av forbud vi ønsker å bygge. Det er ikke liksom en sånn dømmende mur. Vi snakker om at vi vil stenge oss inne bak. Det handler ikke om det. Nei, og jeg har hørt det igjen og igjen i forhold til min aktivitet i kraft. Jeg har hørt det igjen og igjen hvordan mennesker synes det er en befrielse å komme til miljø som er alkoholfrie. Og fantastiske mennesker som har hatt problemer med det her, synes det å komme til et miljø der det ikke er noe drikkepress, der det ikke drikkes. Det er en veldig sterk og god opplevelse for mennesker som trenger å bygge et nettverk omkring seg, der det ikke drikkes. Så det er ikke en sånn type mur vi da bygger. Men jeg tenker at hvis vi vil bygge en gudsrike kultur, så vil vi jo gjøre det basert på kjærlighet. Vi vil gjøre det basert på glede, på fred, og jeg tenker at der er det den hellige ånd som skal påvirke og forme og legge premissene for oss, og vi bygger da en beskyttelsesmur for barn og unge, og for dem som er svake, og for dem som er i nød. Og der er det lov til å si amen, hvis du er enig i det. Det var 1,5. Vi har sett gjennom vekkelseshistorien, eller gjennom kirkehistorien egentlig, så har vi sett hvordan vekkelseskristne ofte samtidig har blitt et avholdsfolk. Egentlig så ser vi det her med linjer helt tilbake fra det gamle testamentet, men som sagt, gjennom kirkehistorien, for eksempel, jeg kan ta et eksempel fra vekkelsen i Wales i 1904 og fremover, så vi hvordan barer, drikkesteder ble stengt ned i store antall. De vekkelseskristne har historisk sett avstått fra alkohol. Hvorfor det? Så det er et annet spørsmål til ettertanke. Vi ser faktisk i Vesten i dag tegn til framvekst av en ny avholdsbevegelse. Ikke nødvendigvis med røtter i de kristne miljøene, for der er det jo mange steder en stor utglidning, som vi har snakket litt om tidligere. Men vi leser om folk som vil prøve en hvit uke eller en hvit måned. Det her ser du, ikke sant, som følger med på nettet. Og spørsmålet blir stilt, hva gjør de hvite periodene med oss? Hvit periode er da en periode, for deg som ikke er inne og har fulgt med på det her, det er da en periode hvor folk ikke drikker, men som ellers drikker da. Så tar de seg en hvit uke eller en hvit måned, og så skal de liksom finne ut hva skjer med kroppen da. Hva skjer med meg? Og så er det en ny urban trend faktisk også i Skandinavia, der utesteder uten alkohol, uten å tilknytning til religion på noen måte, men utesteder uten alkohol vokser fram. Og det er en ny trend blant unge voksne, som blir avholds på grunn av både egen helse, på grunn av barn og familie som er med i ferd med å etablere. Og vi ser også at det rører på seg politisk. Det er jo sånn at røykeloven, som var veldig omstritt da den ble etablert, den sprer seg jo nå langt utover fra Norge og til masse andre land, ikke sant? Og den er jo en selvfølge for oss i dag. Og det kan tenkes at det nå er tid for å røre borti den andre hellige kua, nemlig alkohol, som et samfunnsproblem også. Jeg skal ikke si så mye om det her, for det er jo, vi har jo egentlig hatt fokus på hva Bibelen sier om alkohol, men jeg bare har lyst til å si noe for om det helt til slutt. Noen nøkkertall for deg i forhold til det her som handler om samfunnsproblemet alkohol. Fordi at ifølge Verdens helseorganisasjon så er alkoholbruk en av de tre viktigste risikofaktorene for dårlig helse og tidlig død i Europa. WHO har funnet ut at alkohol reduserer den globale levealderen like mye som tobakk. Det er ganske interessant. Og i Norge så er det sånn at mer enn 10% av voksne nordmenn har et skadelig forbruk av alkohol. Alkoholbruken i Norge er beregnet å koste samfunnet over 20 milliarder i året. Og enda er jo Norge blant de landene i Europa med lavere alkoholbruk, faktisk. Cirka 100 000 voksne rammes hvert år i Norge av vold fra beruset personer. Og minst like mange barn, altså 100 000 barn, utsettes for omsorgssvikt på grunn av foreldrenes drikking. Så alkohol er også et samfunnsproblem. Jeg hadde bare lyst til å si det helt til slutt, uten at vi skal bruke noe mer tid på det. For nå skal vi runde av. Hovedsporet i dagens budskap har vært hva Bibelen sier om alkohol. Vi har ikke fått dykka veldig langt ned i det, men jeg har kastet ut en del brandfakler og en del spørsmål til deg. En del utfordringer som du kan ta med deg og tenke på, grunne på, samtale om i husgruppa, snakke om rundt bordene etterpå her, og ta med deg hjem. Vi har sett at vi har fått frihet til å velge. I møte også med alkohol er det du som må ta valget. Det er som jeg må ta valget. Jeg tok mitt valg da jeg ble frelst, 24 år gammel. Jeg valgte da å snu ryggen til alkohol helt på eget initiativ. Ingen sa det til meg, men jeg hadde i ungdomstida vært ganske glad i å feste og drikke og sånn, både det ene og det andre. Sånn at da jeg ble frelst, så skjedde det innenfra og ut et eget ønske og en egen beslutning. Dette vil jeg ikke holde på med, og jeg la det helt bort. Så poenget mitt er at vi har fått frihet til å velge. Jeg tok mitt valg, du tar ditt valg. Så har vi sett på bryllupet i Kana, og vi har snakket om hvilke forhold menneskene på den tiden her hadde til vin. Litt om det har vi i hvert fall sagt. Og så har vi tatt for oss skriftstedet om Paulus og Timoteus, og vin for din mage. Hva lå egentlig i den oppfordringen? Hva var det egentlig han sa? Og så har vi stilt spørsmål om hvorfor utglidninga i forhold til alkohol skjer i kristne miljø i dag. Har det å gjøre med selvsentrering? Har det å gjøre med nytelsessyke? Og har det å gjøre med? Så sa vi litt om det her med prestene i den gamle pakt som måtte holde seg borte fra alkohol. Og jeg stilte spørsmål, burde ikke også vi som har blitt prester for Gud i den nye pakt da gjøre det samme? Og så sa vi til slutt litt om det her med ansvaret for dem omkring oss. Hvilken kultur er det vi ønsker å skape i de kristne menighetene? Skal vi be sammen? Vi takker deg, Herre. Takk for at dette er et område som finnes i ditt ord, Herre. Dette med alkohol er noe som vi kan lese om i Bibelen, Herre, fra ulike synsvinkler. Og vi skjønner at dette må vi også våge å nærme oss, Herre. Og jeg ber for først og fremst i kveld, Herre, om at hver enkelt som er her skal få ikke kjenne på fordømmelse, Herre, men få kjenne på oppmuntring og få kjenne på utfordring til å ta sine valg, Herre. At vi hver enkelt må ta disse valgene i møte med oss selv, i møte med mennesker omkring oss, i møte med hvilken kultur vi ønsker å bygge, Herre. Hva er å bygge Guds rike kultur på denne måten her, Gud? Vi ber om at du viser oss det, Herre. Vi ber om at du viser det til oss som sitter i lederskapet for menigheten. Nei, vi ber om at du viser det hver enkelt her også i Trondheim Misjonskirke. Hva det innebærer å bygge en sunn og god gudsrike kultur, også når det gjelder alkohol, Herre. Jeg ber far om at vi skal få ta det her med oss hjem og få grunne og få gjøre sånn som de troende i Berøa gjorde, Herre. Og få undersøke og granske om det forholdt seg sånn som Paulus sa. I Jesu navn, amen.